Já.
Komið saman að hvernig að það... Þeir við komum ekki saman að þetta var á, senast á laugardaginn fyrir rétti.
Já.
Á laugardaginn fyrir rétti þá var þeirra slá. Kemur ekki saman að hvað þetta ekki að halda að ná fram með að fara í nýjan blett. Voru tveir að jagast þetta. Svo leipur maðurinn á stað með orfið og það syngst að innan maður að síðun og allirinn kemur út hinum einn. Mamma döður með sama. Svo fór hinn maðurinn heim að Krossanesi og sótti brekan og það báruður hann heim í brekan, hann var alveg steindauður og opnaði og setti þetta gólfi fyrir fram hann systur hans. Hann var upp hann hjá henni, systur sinni. Og henni var nú ekki svo mikið umlega en... En sem sagt þá var Njárin settur þar í verk og mátti ekki nokkuð bara snert á honum. Guðvangann í krossinu það vildi það ekki. Og vildi margir skoðan. En svo fór þetta svo það var átt.
1, 2, 3, 4. Sigurð Norrland segir frá Hindisvík 25. júni 1968
Er
þetta
það?
Já
Já voru þarna aðalega fjórir menn sem voru kallaði fyrir réttin í Krossanesi. Það voru þessi menn sem voru að slá þarna og einhverju fleiri. Nú svo. Svo hérna. Það var nefnilega hérna ættrækt á eða réttin af einu bæja fólk rýri svona mikið á það. Og svo tók eitt maður eitt vitni til að róa. Og þá það bannaði í byrjun það, það má enginn hreyfa sér nefnum skapa hann, það var svo strangur þessi kallangur mann kannið. Og þá fór einn að róa eftir er í sínu og þá spurði hann prestinn, hvernig stendur á að maðurinn er svona? Þá sagði, presturinn var þarna við, sér að Sigfús og Tjörn, þá sagði hann, það er ekkert. Þá sagði hann, það eru fyrir gæti gæti gert. Það var nú ekki merkilega að sagði heldur en þetta. Þá þið skrýndi sko að...